Takže děkuji Pánu za ten čas, který jsme mohli mít při večeři, Páně, že jsme si mohli připomínat to dílo vykoupení. A teď bychom mohli jít do Božího slova. A tak už jsem řekl, jak tady vlastně Lucka mluvila to svědectví nebo zamyšlení, tak si říkám, že spoustu věcí už jakoby řekla právě o té důvěře v Pána. I ten verš vlastně tady mám, důvěřuji Hospodinu celým svým srdcem a na svoji rozumnost nespolehej. Tak si říkám, že opravdu Bůh nás chce opravdu tímto způsobem posilnit, povzbudit, abychom mu důvěřovali v životě, v každodenních situacích. Já bych možná na začátek celého toho shromáždění přečetl z Žalmu 37, 5. a 6. verš. A tady je řečeno, svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Jakovým způsobem? V tom 6. verši tady je odpověď. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako poletní jas tvoje právo. Je to nádherné verše, kdy opravdu Bůh dává takové nádherné zaslíbení těm, kteří v něho doufají nebo mu důvěřují v životě. A já si opravdu uvědomuji, že důvěřovat, že to je o rozhodnutí, že to není jenom tak, že to nějak přichází do života, ale že někdy se musíme ve svém životě rozhodnout, že chceme důvěřovat Pánu. Protože mnohdy, tak tady už Lucka řekla, že tou překážkou je rozum a okolnosti, které nás různým způsobem obklopují a snaží se nám prostě určitým způsobem jakoby zpochybňovat tu důvěru, nebo že Bůh o té věci ví a podobně. Ale ta důvěra, to je něco, co opravdu člověk se rozhodne a řekne, ano, Pane, já ti chci důvěřovat, ať přijde do mého života jakákoliv situace. A to si myslím, že je velmi důležité. Protože na cestě života přichází mnoho nástrah. A my mnohdy ty nástrahy nedokážeme předvídat. Oni přicházejí někdy spontánně, někdy prostě různě. Ale když máme tu důvěru v Boha, tak nás ty nástrahy prostě nepřekvapí. My nevíme, bratři a sestry, čím budeme v budoucnu procházet. Jakové ty nástrahy, ať už v osobním životě, nebo v duchovním životě, skrze které budeme muset procházet. Ale to, co víme, že před příchodem Pána Ježíše Krista nebudou lehké časy pro nikoho. A vidíme to, co se děje na světě. Dnes se ty věci dějí na Ukrajině, možná někdy v budoucnu se to může dět někde jinde, ale opravdu ty nelehké časy před tím příchodem Pána Ježíše Krista budou a Ježíš o nich jasně hovoří. Ale to, co s jistotou vím, je, že pokud svůj život a svoji cestu opravdu z důvěru svěřím Bohu, je řečeno, on bude jednat, on bude konat. Ať už to vidíš, nebo to nevidíš. Tak Lucka tady mluvila o tom, že Bůh jednal, i když možná ty plány byly jiné. Oni prostě neviděli, jak to všechno bude. Ale Bůh v tom jednal a tak je to s náma. Že mnohdy nevíme, jakým způsobem, co přijde do našeho života, ale to zaslíbení té důvěry v Boha je, že on bude jednat. A věřím, že bude jednat v náš prospěch, ať už budeme prožívat časy dobré nebo zlé. Když se nám nedaří, i když jsme plní radosti, Bůh v tom jedná. Ale já bych možná tak jenom se trošku zmínil. Když se nám dobře daří, tak se lehce důvěřuje. Je to opravdu, říká, je, Bůh je dobrý, úžasný, všechno se mi daří, všechno jde. Ale když pak přijdou těžké okolnosti do života, tak už to není takové haleluja, Bůh je úžasný, dobrý, ale člověk se trápí, má bolest, má úzkost. Přesně ty věci, o kterých tady Lucka hovořila, a pak to je boj o tu důvěru. Je to o to, že se rozhodují, Pane, svěřit ti znovu tu cestu, přestože to není lehké, přestože jsem nepochopen, přestože mě někdo zrazuje, přestože prostě ty okolnosti života jsou jiné. Přesto můj život je o tom, že se chci rozhodnout znovu, Pane, vložit tu svoji cestu tobě. A mnohdy to je o tom, že lidé prožívají úzkost, pronásledování. Ale to, co si musíme uvědomit, že Bůh v tom všem je dobrý a láskavý. A tady jsem si právě napsal ten verš, který už tady Lucka citovala. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespolehej. Poznávej ho na všech svých cestách a on sám napřímí tvé stezky. Ano, to je o tom, že člověk žije v tom obecenství skrze Ducha Svatého, že mnohým věcem v životě rozumem nerozumíme, ale že ta důvěra je, že Bůh mě dobře vede. A my bychom měli opravdu mít to napojení na Ducha Svatého ve svém životě a důvěřovat mu v jakékoliv situaci. Víte, v tomto týdnu jsem si četl celou knihu Daniele a tak byl jsem povzbuzen těma mužema víry, o kterých tam je psáno. A tak jsem si říkal, že bych rád tento příběh přečetl. Je to z Daniele, z 8. kapitoly a je to z 3. kapitoly od 8. po 25. verš. Tady je opravdu tak výrazně ukázáno, jak ti tři muži důvěřovali Hospodinu a doufali v něho a on sám, Bůh, pak jednal v jejich životech. Dal, že jejich spravedlnost zazařila jak světlo, jak poletní jas jejich právo. Objevili to tajemství Božího požehnání, Boží ochrany, v té nejtěžší zkoušce, která na ně byla dopuštěna. A to, co chci právě tady i ukázat, je, že to nikdo z nich neplánoval, tu situaci, která přišla do jejich života. Najednou se v ní ocitli. Najednou byly ty nástrahy okolo nich a oni prostě najednou tím museli projít a byli ochotní i zemřít proto, aby si zachovali tu důvěru v Boha, o které byli si přesvědčeni, že to je to nejcennější, co mohou ve svém životě mít. A já bych chtěl, abychom se podívali do toho příběhu. On je sice takový delší, ten příběh, ale myslím si, že nám to dá potom takový ten obraz toho, v jakové situace ti muži byli. Takže Daniel 3. kapitola od 8. verše. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Jenom možná krátce zmíním, že mnozí z těch, kteří je udávali, byli ti, kteří byli zachráněni skrze Daniele, aby nebyli s rodinama hozeni do lví jamy. A vidíme, jakové zradné je lidské srdce, že najednou prostě ta závist, o které tady znova Lucka mluvila, v té společnosti, ve které byla tak silná, že najednou viděli, že oni mají lepší postavení, tak půjdou prostě proti ním. A tady se to úplně naplnilo. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce a hlasili králi Nabukodonozorovi, králi na věky, buď živ. Ty jsi král vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpalené a ohnivé pece. Jsou zde muži, judejci, které jsi pověřil správou babylonské krajiny, Šadrak, Mešak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklánějí. Tehdy Nabuchodonozor, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nabuchodonozor se jich otázal, je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nužel jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohů, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpalené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který vás vysvobodí z mých rukou? Šedrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nabuchodonozore, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže nás Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nabuchodonozor velice rozlítil, výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil, rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům statečným, bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat, hodit je do rozpalené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázaní ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením hození do rozpalené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Mešaka a Abednega vyhnesli, usmrtil plámen ohně a ti tři muži, Šadrak, Mešak a Abednego, padli svázáni do rozpalené ohnivé pece. Tu král Nabuchodonozor užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže. Jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. A pak vidíme, že je zvolal a ať jdou prostě z té pece a potom vidíme, jak král jednal, jak potom začal chválit Boha a podobně. Tito muži prožívali opravdu těžký duchovní boj, ale to, co jsem najednou u nich viděl, oni nehledali únik z té situace. Oni přijali takovou, jaká byla před něma. Oni vůbec nehledali, jakým způsobem prostě to udělat, aby prostě, jak se říká, koza zůstala celá a vlk se nažral. Ne, oni byli v té věci přímí, protože důvěřovali natolik Bohu, že si říkali, jestli nás bude chtít Bůh zachovat, tak nás zachová, jestli ne, tak půjdeme k němu a budeme trávit věčnost s ním. Byli rozhodnuti. Tito mladenci si uvědomovali, že ta situace, která je nad jejich chápání, že se rozhodli svěřit tu situaci Bohu a on jednal. A tady je nespoléhali na svoji moudrost, sílu, ale opírali se o důvěru živého Boha. Když tak nad tím se zapřemýšlím, nad tím příběhem, říkám si, z toho, kdybych to měl brát rozumem, tak to byla nejvíc nebezpečná situace, místo na této zemi, kde se mohli ocitnout. Je to tak? Každý, kdo má rozum, tak to takhle vidí. Ale z toho pohledu právě tady je, že opak byl pravdou. Byli na tom nejbezpečnějším místě. Byli v úkrytu nejvyššího, v místě, kde hořelo. Ale Bůh reagoval na to, že svou cestu svěřili jemu. Bůh jim dal prožít zázrak. To byla milost. Ne všichni to takhle prožívají. On veřejně dali najevo, že Nabuchodonozor není pro ně žádný Bůh. A dali Bohu příležitost, aby on se mohl oslavit. Jednu z věcí, kterou si z toho příběhu taky mohu vzít do svého života, ať přijde jakákoliv situace pro můj život, skrze víru chci důvěřovat a budovat důvěru Pána. Protože si uvědomuju, že není jiné a bezpečnější místo pro můj život. Ale taky si uvědomuju, že tu důvěru musím budovat v tom každodenním životě. Že ta důvěra se skládá z těch drobností, z těch maličkostí a pak, když přijdou takovéhle výzvy, tak oni nás nepřekvapí. My budeme stejně se chovat jako v těch drobných věcech, kdy důvěřujeme v Bohu, že nás zabezpečí, že nás zachová, že prostě určité věci, které každodenně činíme, že Bůh v tom všem je s náma a my s ním spoleháme v těch každodenních věcech. Takže to je něco, co opravdu si beru do svého života a říkám si, Pane, chtěl bych v tom každodenním životě opravdu i v těch nejdrobnějších věcích ti důvěřovat, že o nich víš. Teď bych se rád zamyslel nad mladenci, v jakových situacích oni byli. Kdo oni vlastně byli? To byli zajatci. Já nevím, kolik mohli mít v těch letech. Já bych řekl, že možná něco kolem do 20, víc bych neřekl. Možná 17, mladenci, tam je psáno mladenci, kteří byli zajati z toho Izraele a vlastně přitáhnuti do toho Babylonu. Oni byli odtrženi od rodin, bez mámy, bez taty, bez jejich vlivu. Jako velmi těžká situace v cizí zemi, plné modlářství a ve svém srdci bolest a touhu po rodině, vidědy a podobně. Nebo mnozí možná z těch mladenců viděli, jak jim zabíli rodiče a podobně. Bezbožný král prováděl hříšné radovánky. Když tak nad tím vším se zamyslím, tak si říkám, zda bych já obstal se svojí vírou a důvěrou v té situaci. Nevím, neprošel jsem tím. Chtěl bych obstát, chtěl bych mít tu důvěru tak velkou, jak oni. Ale dávám si otázku, jestli bych obstál. A pro mě to je výzva a říkám si, Bože, dej mi silu, abych ti mohl důvěřovat. Dej mi to rozhodnutí, abych ti mohl důvěřovat jako Šadrak, Mešak a Abednego, kdy oni opravdu nehráli si prostě na nic, ale opravdu byli tím, čím měli být ve svých životech. A pak přichází slova, Bože, připrav mne, dej mi silu v každé situaci svěřit svůj život, svoji cestu života, abych jednal a mohl se opírat ne o svou moudrost, ale o tebe živého Boha. Právě v čase, kdy nebude jen slunce. To, proč tak vítězně jednali, spatřují v prosté věci. Brali Boha vážně, každý den, nejen v neděli, nejen když jim bylo zle, ale v těch dobrých dnech budovali svoji víru, hledali moudrost, hledali důvěru, sílu. Měli bázeň pro ty těžké dny. Brali jeho slovo vážně, zvláště to první přikázání. Jestli chceme, aby nás Pán bral vážně, i my jej musíme brát vážně, i to neměnné Boží slovo. O tom jsme mluvili na skupince v úterý. Jestli si vzpomínají ti, co tam byli. Brali vážně jeho záměry, stotožnili se s něma, byli světlem v pohanském světě přes závist a intriky lidí. Stáli si za svým. Brali vážně to obecenství s ním, modlitby, kdy opravdu můžeme vidět, možná bych jenom přečetl z Daniele z 2. kapitoly 17. a 18. verš, jak oni brali modlitby, Daniel 2. kapitola 17 až 18. Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Hananiášovi, Mišakovi a Azeriášovi. To jsou ti samí muži, akorát potom měli změněné jména. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni ze zbytkem babylonských mudrců. A bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes a promluvil takto. Požehnáno buď jméno Boží od věku až na věky, jeho moudrost i bohaterská sila. Vidíme, že když měli nějakou výzvu, nějakou potřebu, a když se řeklo ve společenství, ve kterém oni žili, pojďme, bojujme teď za tu věc, tak oni všichni se sešli a bojovali za to. A je řečeno, a Bůh jim odpověděl. Je řečeno, Bůh jim byl přítelem. A to je nová výzva, že když jsou určité modlitevní výzvy pro naše rodiny, společenství, chtějme se vždycky co nejvíc bratři a sester sejít a pojďme prostě a bojujme za ty věci, které by mohly ohrozit tvou rodinu, které by mohly ohrozit situaci ve tvém životě, v našem národě, v našem městě. Daniel svolal, protože cítil, že budou ohroženi nejenom oni, ale i všichni ti mudrci, kteří tehdy v tom Babyloně žili. A vidíme opravdu požehnání v tom. Výsledek byl, že byl přítelem všech, kteří mu důvěřovali, bez toho, jak ta situace vypadala. Boží záměr byl, aby pohanský král, který měl tehda největší moc v tom světě, který byl, činil pokání a dal ve známost všem národům, že jedině Bůh Hebrejů, Hospodin, má moc nad nebem a zemí. A to opravdu vidíme, že se to naplnilo. A já jsem si uvědomil, že vlastně přesto, že byli takovým krutým způsobem vytrženi z toho Izraele, tak v tom Babylonu se stali takovými prvními misionáři. Oni byli misionáři a zasáhli toho, který byl nejvýš postaven. Protože když čteme pak v té třetí kapitole od 28. verše po 31, tady je řečeno, že Nabukodonozor zvolal: požehnán buď Bůh Šadrakův, Mešakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spolehali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemusel vzdát poctu Bohu, než Bohu svému. Vydávám rozkaz. Teď se podívejte, co ten král vydal za rozkaz, ten, který je chtěl zničit. Kdykoliv, kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu, Šadraku, Mešakovi a Abednegovi, ať je rozsekan na kusy. Úplně obrátil, úplně vidíme. A jeho dům, ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. To si byl úplně jasně vědom, ten král. A král zařídil, aby Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi v babylonské krajině se dobře dařilo. Vidíme, že to byli misionáři, kteří opravdu přinesli misii do Babylona. Takovým způsobem a ten král potom sám jakoby hlásal to evangelium, které bylo o tom v té době, že jedině Bůh Hebrejů je Bohem živým, který má moc prostě nad životem a smrtí. A věřím tomu, že mnoho těch Babyloňanů obrátilo svoji víru právě z důvodu důvěry těchto třech lidí k Bohu Hebrejů. Další oblast, co způsobilo důvěru, je, že vidím v tom začátku, kdy byli zajati, kdy je zajali, tak oni je chtěli pořádně vykrmit, aby dobře vypadali, dávali jim různé lahůdky, aby opravdu měli červené líčka, aby byli takový trošku, neby nevypadali jako kost a kůže, tak jim dávali různé takové dary. Ale jako myslím pokrmy dobré. Ale vidíme, že oni se toho zřekli, protože oni věděli, že nechcou se poskvrňovat prasaty a možná různýma jinýma jídlama. A tak prostě oddělili to ve svém životě a řekli, že nechcou poskvrňovat se těmato jídly. A přesto všechno vidíme, že Pán Bůh opravdu jim požehnal v tom, že vypadali daleko lépe než ti, kteří ty pokrmy a ty lahůdky jedli. A tak si uvědomuju i v životě, že oni něco obětovali proto, aby mohli přijmout tu Boží moudrost, aby mohli být naplněni Duchem Svatým, aby mohli být opravdu těma muži na pravém místě. A to jsem si uvědomil, že i někdy my musíme určité věci ve svém životě obětovat proto, aby Duch Boží mohl mít prostor v našem životě, aby mohl vanout. Někdy to je pohodlí, někdy to je televize různá a tak dále, které třeba možná člověk věnuje více času, než by měl, počítači a podobným věcem. Dneska to nemusí být něco narožní, ale může to být v této formě, která nám opravdu brání v tom, aby Duch Boží mohl plně naplňovat naše srdce, naši mysl. A vidíme, že oni se toho vzdali na 3 roky. Oni 3 roky byli na vodě a na zelenině. Nechtěli se poskvrnit těma nečistýma věcma. A Bůh jim nádherným způsobem opravdu požehnal. Byli nástrojem Božím. A možná my nemusíme 3 roky nějak si dávat nějakové věci, které možná odložíme ve svém životě, ale chtěl bych říct, že potřebujeme ten čas s Pánem. Opravdu ne takový ten, který je, že musím tam a všechno mě honí, ale zastavit se a říct, Bože, teď chci mít čas na tebe. Teď chci přijímat něco z tvého ducha, co mě může posunout dál, co mě může vyzbrojit, co mě může posilnit, co mi může dát možná to světlo tam do té situace. Prostě oddělit, prostě se od určitých věcí a obětovat to proto. A já věřím tomu, že to je něco, co Bůh opravdu viděl a to vyšlo z jejich srdce a Bůh to velice ocenil. Protože to nebylo něco násilného, ale to bylo z jejich srdce, že oni sami se rozhodli, to dáme pryč, aby přišlo to Boží. A tak někdy to je i s náma. Když procházeli Božím procesem, vypadalo to, že jsou ztraceni, ale opak byl pravdou. Stali se vítězi, vložili svůj život do Božích rukou a on jednal. Tak to někdy může vypadat i s náma. Říkáš si, je na mě dopuštěno příliš, to nezvládnu. Ten duchovní tlak je moc silný. Někdy se zdá, že nás Bůh opustil, tak jak už to tady říkala Lucka v tom svědectví, že nás Bůh opravdu, že nám nerozumí a nerozumíme těm situacím, ale Bůh nás chce něčemu naučit. Jen skrze důvěru v něj a nespoléhání na svoji moudrost můžeme dojít vítězství. I když poneseme důsledky duchovního boje, poznáme jeho zastání, jeho plné požehnání a budeme blízko Ježíše. Dnes máme v naší zemi pokoj a vidíme, že opravdu je čas, kdy můžeme budovat svoji víru v té opravdovosti. Chtějme opravdu být připraveni na to, že mohou přijít horší dny, horší časy, ale teď je ten čas, kdy můžeme opravdu budovat svoji víru, svoji důvěru. Když tak o tom mluvím, je ten nádherný příběh, který skončil úžasně, ale nemusel skončit. Ale vím, že v životě mnohých lidí jsou příběhy, kteří taky měli důvěru a víru a vůbec nedopadli tak skvěle. Mnozí z nich byli mučení, mnozí ztratili svůj život, ale přesto zachovali důvěru a víru v Pána. Je spoustu takových lidí, kteří prošli mučenickou smrtí, ale věřím, že vždycky to bylo o tom, že v té důvěře, pro kterou to dělali vůči Bohu, tak Bůh jim dával sílu a byl jim tím zmocněním, že oni to nedělali v nějakém strachu, obavách, ale že to dělali v síle, kterou jim dával Bůh. A já věřím, že Pán Bůh každého zmocní pro tu cestu, která mu je určena v životě. A o tom to je, abychom mu takhle mohli důvěřovat. Víte, ještě možná krátce se jenom zmíním o jednom božím muži z Nového zákona a byl to vlastně apoštol Pavel. Ten vlastně, když přicházel a nějakým způsobem do služby vstupoval, tak byl horlivý pronásledovatel a pak vidíme, že ho Bůh zastavil, že oslepl, ale on taky nezahořkl, ale naopak začal Krista hledat. Stal se ohromným požehnáním pro nás, pro všechny. Z jeho služby, poslušnosti a důvěry Bohu můžeme i dnes opravdu čerpat svoji sílu. Bůh ho zasáhl a on v postu hledal východisko z té slepoty. A pak mu Pán opravdu ukázal, čím vším bude muset projít. Utrpení, pouta, vězením. Ale lásku, kterou poznal právě v tom Damašku, kdy se s ním Kristus prostě setkal, tu pravdu, kterou přijal, tak najednou pochopil tu cestu a ten život, který mu Ježíš nabízí. A to byla síla pro něj tyto výzvy přijmout, naplnit je. A vidíme, že opravdu se stal úžasným požehnáním pro celé národy. Přestože mu bylo zaslíbeno a byl mu dán osten do těla a tak dále, přestože mu bylo zaslíbeno pravdu pro následování, on důvěřoval Pánu v každém čase a hledal jeho úmysly a jeho cesty. A já bych chtěl, abychom mohli být tímto opravdu povzbuzení. Vidíme, že on pak přišel do Antiochie a tamto společenství, které bylo, které důvěřovalo Bohu, tak ho vyslali na ty cesty a on to přijal ještě s Markem a nebo s Apolos, teďka nevím, jestli byl Marek nebo Apolos, ale asi Apolos. A šel do těžké služby, do duchovního boje, ale opravdu znovu říkám, ta důvěra, kterou měl v Pána a to ujištění, že poznal tu cestu, pravdu a život, mu byla silou v tom každodenním životě. A když se pak podíváme na jeho život, tak možná mnozí mají jenom ty zázraky a ty, jak se modlil za mrtvého, on byl vzkříšen, ale taky v písmu vidíme, že on ztroskotal, že strávil nějakou noc na moři, že byl kamenován, že byl třikrát být holý, byl trosečník na moři, byl zrazen od nejbližších, ale v tom všem nám Pavel byl opravdovým příkladem, že vždy našel to posilnění a důvěru v Pánu a šel znovu dál a dál. Takže je to o tom, že on vítězně došel a já bych chtěl, abychom i my mohli ve svých životech Pánu důvěřovat a vítězně dojít přes veškeré překážky a přes cokoliv přijde do tvého života, aby si důvěřoval Bohu a řekl si, Pane, posilni moji důvěru, zmocni mě, protože chci být vítěz a chci dojít vítězně cíle. Amen.